Začínal ve zlínském klubu Golem. Pak se za zvukařským pultem objevil na nejenom českém festivalu. Nakonec ho práce dostala až do zahraničí. Jaké to je, když zvučíte pro Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers nebo Manowar? A jak se dostanete k práci na známém festivalu Coachella? Dalším hostem podcastu Dělníci kultury je ostřílený zvukař Radek Lesa. Z pracovních důvodů se rozhovor odehrál online.
Ahoj Radku.
Ahoj.
Díky, že jsi našel čas a myslím, že bychom mohli začít rovnou s první otázkou. Tvoje profesionální začátky jsou spojený s klubem Golem ve Zlíně. Tam to všechno začalo?
To byl druhý krok. Moje
druhý krok.
Prvotní začátky, jestli se tomu dá říct, začátky jsou spojeny s malým klubíkem, který se jmenuje Zelenáčova šopa, který ve Zlíně byl takovou hlídní muzikantskou, hereckou, divadelní a tam byly úplně ty prvotní začátky v 17 letech. Klub Golem byl o trošičku později, o tři roky. Tam už by se to dalo říct, že už jsem zvučil a muziku dělal jako trošku na profesionální úrovni v té hospůdce, v tom baru. To byly opravdu takové pionýrské začátky.
Aha, takže od 17 jste, nebo od 17 seš zvukař?
Já bych tomu jako nenazýval zvukařem ty začátky. Od 16-17 jsem se o to pokoušel, ano.
Jo. A jak vnímáš, že vlastně Golem skončil, protože prý o něj veřejnost nestála?
To není úplně pravda, aspoň z toho, já jsem samozřejmě ke konci, už jsem tam nebyl, ale byly tam nějaké majetkové nezhody mezi majiteli budovy a provozovateli a není to o tom, že by nestalo ve Zlíně v podstatě nic takového, nebo žádný takový klub podobného ražení s takovou kapacitou není, jsou tady sice nějaké menší, ale věřím tomu, že kdyby fungoval ve spolupráci se Zlínskou univerzitou, takže by to mohlo fungovat, ale bylo zatím něco víc, než jenom nezájem lidí.
Aha. V Golemu si každopádně skončil v roce 2008, že jo? Říkám to správně.
2008-2009 nějak tak, ano.
A pak následovali 4 roky putování po českých festivalech, je to tak?
V podstatě ono se to všechno prolínalo. Já když jsem zvučil v Zelenáčové šopě, tak už jsem pak začal zvučit v Golemu. Pak se tady otevřel ještě jeden prostor, který fungoval v rámci obchodního centra, tady jmenoval se Masters of Rock Cafe, který funguje stále a pořád. A tam jsem fungoval zároveň. Ale jenom krátce. A do toho všeho přišla v té době nabídka od firmy Highlight Touring, ať se jdu účastnit jejich jak kdyby letní festivalové sezóny. A mělo to být jenom na 2-3 měsíce, v té době jako monitorový zvukař. Ale nějak se z toho ta spolupráce v podstatě vyvinula a trvá až do teď.
Takže to tam nebyl úplně skok z klubového zvukaře stát se festivalovým zvukařem?
Úplně ne, vždycky to bylo takový jako postupný.
Který?
Vždycky tam bylo nějaký jako překrývací období.
A na čem všem jsi pracoval, na jakých festivalech?
Teda už se v tom roce to mohlo, to je už 10, 12, 13 let zpátky, já už si to moc nepamatuju, abych pravdu řekl, jo. ale... V té době to byly ještě menší pro mě festivaly. Já jsem nebyl jako hlavní na té firmě, nebo nebyl jsem jeden z členů toho základního jádra, tak spíš jsem jezdil vždycky takové ty druhé, třetí akce, co v té době byly. A bylo tam i spousta firemek, spousta malých festiválků, ale už bych těžce pátral po jménech teďka, co to vlastně bylo za akce.
Byl tam třeba Masters of Rock, asi jo, ne?
Ten byl později. Na Masters of Rock jsem byl zařazen později, takže to bych úplně do těch začátku nedával, když jsem se vlastně stal součástí toho týmu. A jak je to všecko provázané, tak vlastně já jsem na Masters of Rock začal ještě dřív jako zvukař. I v době, kdy jsem byl v klubu Golem, kde v pár koncertů za rok dělávala agentura Prago Koncert, která vlastně pořádá Masters of Rock, a tam jsem byl požádán, abych se ho účastnil jako stage manager, takže jsem si tam dal i 5 let, myslím si 5 nebo 6 let, jako stage manager na hlavní stage, ale v té době už jsem fungoval jako zvukař, takže jsem mi klukům prostě v spojení téhle práce bylo dobré, že jsem dokázal klukům na stage pomoct a do toho si organizovat kapely a beňáky a odjezdy, nájezdy, chystání ranní zvukovky a všechny ty záležitosti, co jsou s tím spojeny.
Rozumím. Potom, jestli tvůj životopis jsem četl správně, tak ten zlom nastal někde v letech 2011-2012, tehdy jsi vlastně dostal do zvukařského týmu na turné Red Hot Chili Peppers a Foo Fighters. Je to tak?
Je to tak. Ti Red Hoti byli víc intenzivní. S Foo Fighters to bylo jenom pár akcí.
Jo.
A v podstatě jsme v té době jezdili záskok za firmu, která jim standardně dodávala techniku, ale zrovna, a nepamatuju se, který to byl teďka rok, zrovna se připravovala, myslím si, že olympiáda.
Tak to asi byl 2012, to jak byli i v Praze.
2012. Ano, to tak bude, v Praze jsem byl já. A vlastně ta standardní technika, která s nima jezdila, byla celá zabukovaná na olympiádu, takže přátelná firma z Anglie nás poprosila, jestli bychom jim nepomohli s pár koncertama, takže to byli Foo Fighters. A Red Hoti byli intenzivnější, no. Ti byli celkový počet koncertů Red Hotu, který jsem absolvoval, se blíží k 200, no. Takže to bylo už zajímavější.
A jak se tohle všechno seběhlo zrovna ty Red Hoti? To bylo součást toho, že jsi byl v Highlight Touring zrovna?
Je to pravděpodobně největší zásluhou na to má Highland Touring, protože tahle firma dostala tuhle zakázku. A je to dané různýma vztahama, obchodníma samozřejmě, ale i osobníma, protože tour manager nebo production manager Red Hotu byl i production manager ZZ Top, se kterýma jsme dělali nějakých pár koncertů a vlastně oslovil nás i na spolupráci tady pro Red Hoty, pro evropské turné v té době.
Jaký to bylo skočit takhle rovnýma nohama mezi úplně první ligu? Byl jsi nervózní?
Bylo to neuvěřitelné. Vlastně bylo to obrovská pokora, co se týká organizace a všeho toho, že jsem se toho mohl účastnit. A koukal jsem na to, jak na zjevení, jak to může prostě být. A ony začátky byly docela kruté, prostě. V podstatě v té době nikdo tady v republice neměl s tím, nebo koho jsem znal, neměl zkušenosti s tak velkou kapelou a s tak velkým tour a s tak obsáhlým tour. A člověk se učil každý den, ale snažil se poslouchat, dělat, co mu radili a nakonec prostě zapadl do toho ozubeného kola a byli všichni spokojení a proto na to navázali další tour z Red Hotama, další koncerty a všechno dál. Ale bylo to jak zjevení. Prostě člověk, já nevím, co posloucháš ty přímo za muziku, ale Red Hoti byla jedna z mých kapel prostě. Jako dítě jsem si snad jenom mohl zdát, že se k ním dostanu takhle blízko. Takže pro mě to bylo jako lidsky neuvěřitelný, technicky po té stránce prostě velikosti aparátů a rychlosti stavby, rychlosti balíčky, to bylo prostě neuvěřitelné zážitky.
Šlo se na to nějak připravit? Jako absolvoval jsi nějakou odbornou přípravu předtím, nebo prostě asi tě jako neposadí rovnou k pultu u takhle velkého turné?
Já jsem byl u pultu přímo, protože samozřejmě zvukaře kapela měla svýho, tak dlouholetýho, což je světoznámý Dave Fred, nebo lidi z oboru určitě znají. A já jsem byl v roli systémového inženýra, to znamená, já jsem měl na starost sound design, nastavení aparátu, vlastně přenesení té jeho práce do všech prostor haly, kam jsme měli hrát, takže nebyl jsem jako zvukař. Jo, spousta lidí tady obor jako systémového inženýra úplně nezná, neví, co si pod tím má představit, ale je to v podstatě člověk zodpovědný za to, že ten prostor, ve kterém se hraje, je ozvučen dobře, kvalitně, všude jde slyšet, ale nezodpovídá samozřejmě za to, co do toho, kdo pustí nebo co kapela hraje. Jo. Takže když to hraje pěkně na FOHáčku, tam je ten zvukař, tak moje práce je udlaná dobře, když to hraje i vepředu dobře, i vzadu dobře, i na boku dobře a v podstatě tam, kde se lidi zaplatili, tak aby to slyšeli. Samozřejmě s nějakýma fyzikálníma zákonitostma.
Napadá mě... Dá se tahle práce nějakým způsobem trénovat? Ta myšlenka byla Napadlo mě to proto, protože vím, že třeba některé kapely, takový ty velký turné, že se trénuje i taková věc jako nakládání a vykládání kamionu před turné, třeba 3 týdny, každý den. Jestli něco takového funguje i u zvukařů.
Hele, tohle já jsem teda slyším poprvé od tebe a nevím, jestli by mě k tomu někdo donutil dělat to fyzicky, ale samozřejmě funguje příprava, která může být i třeba půlroční, což třeba byla na ty první Red Hoty od začátku komunikace k doladění těch nejposlednějších detailů, tak opravdu uběhlo, než se ten kamion naložil půl roku, ale v současné době, kdy máme v dispozici počítače, programy, výpočetní techniku, tak já si dokážu nasimulovat do toho traku, prostě nakreslit, když to řeknu jednoduše, co jak tam půjde, kolik to váží, jaký to má objem a nemusím to zkoušet úplně prakticky, že bych jako 3x, 4x si to naložil.
No, nemyslím nakládání, ale spíš co se týká jako tvý pozice přímo, jestli tam je nějaká zkouška na nečisto. Ale
co se týká systémového inženýrství, tak je to asi z 80% praxe. A zbytek budou asi školení a tréninky, jo, které samozřejmě existují, jsou. A já jsem se snažil jich účastnit od svého raného věku. Jsem si zaplatil letenku do Anglie a jel jsem na školení v měření prostě a bylo to strašně drahý v té době, strašně drahá letenka, strašně drahý ubytování. Vystoupil jsem někde v Londýně a vlastně jsem myslel, že to je v Londýně, ale ono to bylo v předměstí Londýna, což prostě jsem se tam nějak musel v 10 v noci dostat, což v Londýně teďka už není problém, ale když jste tam poprvé v životě, tak to není úplně ideální stav. Takže člověk se nesměl bát, ale ta příprava samozřejmě je nějaká teoretická, jako současná doba už umožňuje mladým lidem prostě studovat, hledat na internetu, spousta lidí se rádo dělí o své zkušenosti nebo absolvovat tréninky. Já v rámci druhé firmy, co působím, tak vlastně i na tohle děláme školení třídenní, takže dá se na to připravit určitým způsobem, ale to praxe nic nenahradí, prostě ten reálný život je prostě to člověku nenahradí žádný trénink. Může ho na to připravit lehce, ale ta praxe je potom jiná.
Přesto myslíš, že ti samo studium v Londýně nějakým způsobem pootevřelo dveře někam ještě, kam by ses třeba nedostal?
Určitě, protože kromě toho, že člověk se potkává s různýma lidma, který mají podobné zájmy a vznikají z toho přátelství, kontakty, navíc těch lidí v tomhle oboru není tolik ani světově, co se týká systému inženýrství, takže určitě no.
Zajímalo by mě potom konkrétní turné Foo Fighters a Red Hot Chili Peppers, jak to probíhalo? Potkal jsi se s těma muzikantama i osobně, nebo bylo to něčím specifický nebo proti jiný tvojí práci?
Hele, samozřejmě v Česku, když jezdím s velkýma kapelama, tak se s většinou těch muzikantů znám osobně a velmi dobře a s mnohýma se znají i naše rodiny, přítelkyně, děti. U těch zahraničních to není vždy tak jednoduché. Co se týká Foo Fighters, tím, že těch koncertů bylo málo, tak jsme v podstatě na sebe neměli ani nějak moc času, takže tam nějaký bližší kontakt úplně zásadně neproběhl, kromě nějakého pozdravení a podání si ruky. Ale to je prostě minutová záležitost a věřím, že když kluci hrajou, já nevím, 100, 120 koncertů za rok, tak si nespomenou, kdo byl Radek z České republiky, že jo. Ale se zvukařem se třeba známe, pamatujeme si, potkáváme se jednou za čas, když se tady ukáže, takže s tím ano, protože ten kontakt byl intenzivnější. U Red Hotů to bylo o něco zajímavější. Abych byl upřímný, AK a Flea se drží docela zkrátka, takže s těma člověk do kontaktu, on si i ten management trošku hlídá, aby prostě se někam nezaběhli a netrajdali povale, takže tam ten kontakt nebyl, ale já jsem si třeba párkrát pěkně popovídal s Chadem Smithem a s Joshem Klinghoffrem, protože já kromě systémového inženýra, tak jsem zvučil vždycky před kapely na Red Hotech, když neměli zvukaře a jedna z předkapel byl Jack Irons, což je zakládající člen Red Hotu a Chadův velmi dobrý kamarád, takže Chad si to šel moc krát poslechnout za náma do FOHčka a bavili jsme se, navíc jsme se potkávali před koncertem, takže když ten člověk mě kdyby viděl víckrát, tak už si pamatoval a začal se normálně bavit a jsou to úplně normální lidi teda.
Jo, o čem jste
s Čedem je sranda.
O čem jste se bavili? O čem jste se bavili s Čedem?
Kde se dá nejblíž kouřit?
to je častý dotaz jo, takhle jo, na koncerty.
Jak se nám líbí, co je, jak se mi líbí v Americe, když jsem vlastně s těma odjel tehdy na těch 8 měsíců potom do Ameriky, což bylo mimo evropský turné, tak prostě věděli, že nejsem odtama. Navíc slyšeli, že nejsem odtama, takže prostě se vyptávali, bavili se. V podstatě takové lehké formální slušné fráze, ale jak jsi říkal předtím, že by se mi někdy zdálo, že se budu bavit s Chadem Smithem v New Yorkské aréně, nejslavnější na světě, nebo v LA ve Staples Center, tak o tom se mi nesnilo, tak je člověk je takový trochu nervózní a snaží se neříct nějakou blbost, hlavně ne v cizím jazyce, který není mateřský, ale prostě byly to takové jako slušné konverzace, jak se máš, čau, jak to jde a co dneska ta předkapela, líbilo se ti to a včera jste hráli super show a lidi byli úplně urvaní jako konverzace tohohle typu, že?
Rozumím. A kdybys porovnal z profesionální hlediska, jaká byla zkušenost v Evropě na takovém turné a jaká byla zkušenost v Americe, jak to jde?
Ale pro mě to je relativně stejný, co se týká profesionální práce, protože my jsme měli v podstatě 99% techniky stejné. Takže jenom v Americe jsme měli o trošku víc reproboxů, protože ty arény, ty haly jsou v podstatě větší. Když to srovnám, vlastně nejmenší americká hala, ve které jsme hráli, je velikostí pražské O2 arény. Že jo? Takže a většina z nich bylo třeba o 5-6 tisíc větší, když se podíváš na ty basketbaly nebo hokejové arény, tak prostě ta kapacita tam je někde kolem 28-30 tisíc. A takže co se týká techniky, tak to bylo relativně stejné, ale co se týká produkce, fungování, tak tam je ten rozdíl ještě vlastně, co se týká Česka hlavně, že tady ty produkce a ty věci kolem, které vlastně neměly tu historii a možnost se tak vyvinout a ucelit, tak ještě prostě se má co dohánět. Jo? A to nechci nikoho ani si stěžovat. Je tu vidět obrovský posun toho, co se změnilo za posledních třeba 5-6 let a strašně rychlýma krokama se to blíží prostě k tomu západnímu stylu a já doufám, že to tam brzy bude.
Asi bych nezůstal jenom u Red Chili Peppers a Foo Fighters, protože v tvém portfoliu jsou i další kapely, třeba Man Over. A to je kapela, která je pověstná tím, že hraje vlastně strašně nahlas, že jo? Musel se...
To tak je, ale už to není to, co to bývalo. už taky zestárli, ale pořád je to nahlas. Pořád, když to jde, tak je to nahlas, co to jde.
Tohle bylo to v něčem jiný? Že si to musel...
Bylo to jiný, každopádně je to menší produkce, je to sice americká kapela s německou produkcí a tour manažer nebo production manažer tam dělá můj kamarád a bylo to jiný, prostě je to Manover je specifický hodně, prostě je to takový kult, kde i ti lidi prostě je v podstatě strašně vzývají. Ale když najednou do toho, a oni se jako jeví tak strašně odtažitě, ale když najednou tě přijmou do té své rodiny, tak se o tebe strašně hezky starají a třeba ten kontakt tam byl s kapelou daleko intenzivnější než u těch Red Hotů, protože byl najednou součástí prostě toho ne tak velkého týmu a v základu nás bylo, já nevím, 20-25, takže tam ty kontakty už jsou daleko intenzivnější, když to na těch Red Hotech nás bylo jenom 60 techniků, že? Plus kapela, plus lidi kolem, takže třeba kolem 80 lidí.
To samý má Foo Fighters, takový tým?
Foo Fighters se rovná Red Hotino v tomhle.
Vlastně
se samozřejmě záleží, jestli ta produkce jede se vším svým, anebo jede takzvaná jenom core crew, když hrajou třeba na festivalu, že už nepotřebují všechny ty techniky, stavěče, jeviští a ledky a světel, jo, že samozřejmě záleží akce od akce, nejezdí všude samozřejmě 60 lidí, jo, když se jezdili festivaly, tak nás jelo třeba 15-16, což stačilo bohatě.
No to jsem se chtěl vlastně zeptat, já jsem měl vždycky za to, že crew té kapely, která je velká, zůstává obvykle jako napevno. Některé kapely dokonce pracují jenom s určitýma lidma. Třeba Iron Maiden mají prostě svůj tým desítky let jako a berou ho full. A ty vlastně říkáš, že to takhle není úplně.
Já si myslím, že jsme se asi možná nepochopili, ale v podstatě tak to je ta core crew, nebo ten základ, což jsou mnohdy hlavní zvukař, třeba i systémový inženýr, monitorový zvukař a pak hlavně jako backlineoví technici nebo kluci, co ladí kytary, nosí kytary, opravují kytary, staví bicí, ladí bicí, tak to je opravdu ten základ, který ta kapela má vždy. Jo, a pak vlastně, když si vezme nějakou firmu, aby jim poskytla techniku, to znamená, že tak jak jedou Rammstein, já nevím, 50 kamionama, Madonna 40 kamionama a různě v Red Hoti byli na 13 nebo 14 kamionech, teď si nevědomu, tak samozřejmě tam přichází ty lidi, kteří vlastně dělají to všecko ostatní, jo? To, co by dělal ten lokální dodavatel zvuku, světel, stage. Jo? Takže opravdu ta základní crew neměná bývá to základní jádro těch lidí kolem kapely. A rozšiřuje se to podle typu tour.
Rozumím. Napadá mě, jaký zahraniční kapely máš ještě v životopise, dejme tomu.
To jo. Já jsem ti ho posílal.
Já vím, ale já kdybys měl vypíchnout něco?
Hele, mně se strašně líbilo tour, které bylo jednoduchý, strašně hezký, muzikantský, úplně dokonalý. A to je americký písničkář, takový lehce operní zpěvec Josh Groban. Není tady v Evropě moc známý, ale někteří ho viděli v Ellie McBealové hrál, myslím. Aha. A to bylo muzikantsky úplně něco neuvěřitelného prostě. A to se mi líbilo strašně. Ale z těch velkých kapel prostě strašně se mi líbila spolupráce s Metallicou.
Aha, to jsem přehlíd v životopise.
To já nevím, jestli to mám napsaný, to bylo krátkodobý, jenom to asi úplně asi nepsal možná. My jsme vlastně byli jako dodavatelé technologií tady pro koncert v Praze.
Ten jak byl 2019?
V Letňanech, myslím, v Letňanech. Jo. Strašně pršelo. Jsme balili a pokotníky v bahnech jsme byli.
To není ten před dvěma lety?
Ne, tohle už je určitě tak 7-8 let.
A to byla jenom taková jednorázová akce pro Metalliku?
To byl normální koncert Metalliky někdy uprostřed prázdnin, jestli si dobře pamatuju, a nevím už, kdo tam ani dělal. Alice in Chains, myslím, dělali před kapelou. Aha. Říkám to dobře. Nejsem si vůbec jistý.
Nebyl jsem, nevím.
Jo, hele, ty jo, už to dávno, ani možná proto jsem to nedával do životopisu, protože to byl takový jako jednorázový výstřel, ale vlastně se zvukařem Metalliky, s kterým jsme se znali už po mailu, tak prostě taky člověk jako si hezky pokecá vlastně v tom odborném prostředí, vlastně je to pro mě někdy víc, než se potkat s Hetfieldem nebo s kýmkoliv jiným, že
to je hrozně hezká zmínka, že Metallica ti nestála ani za tu námahu dát si do životopisu.
Hele, já do životopisu dávám něco, co aspoň mělo nějakou jako trvalejší hodnotu, protože takovýhle koncertu, kde já jsem jednorázově byl nebo dělal, kdy vlastně ta kapela přiletěla třeba do Evropy a objednala si nás nebo i mě prostě na jednorázovou věc, tak bylo strašně moc a to by ten životopis byl strašně dlouhý, takže já tam opravdu dávám věci, které trvaly nebo ve kterých jsem byl víc zainteresovaný, ale možná je ke zvážení to tam doplnit, netuším.
Jedna věc, kterou zmiňuješ v životopise, je festival Coachella. Jak ses tam dostal?
To je strašně zajímavý. Nebo vlastně, jak je všecko provázaný, tak pořád tohle funguje i s tou Coachellou, protože Hlavním dodavatelem techniky na Coachellu je firma Red Sound. Firmu Red Sound vlastní, nebo jeden z vlastníků je nyní už v té době, když jsem byl s Red Hotama, o kterých jsme se bavili, tak jejich zvukař, že jo. A ten zvukař byl spokojený s mojí prací systémového inženýra a v podstatě mi to nabídl, jestli bych nechtěl přijet, protože jsem měl pracovní vízum vyřízené v Americe. Tak mi nabídl, jestli bych se nechtěl účastnit a pomoct jim prostě s tímhle festivalem, protože byl s mojí prací spokojený a znal mě vlastně už za těch, já nevím, 110 koncertů, které jsme v té době spolu absolvovali, věděl, jak pracuju a vlastně nabídl mi to. Tak to tak vzniklo, jak jsem přijal pozvání, protože kdo by nepřijal, že? Na jeden z největších festivalů na světě.
No rozhodně. A tam jsi byl systémový inženýr?
Tam jsem byl systémový inženýr, zvukař pro druhou největší stage, což tou stage, jestli někdo to zná, nebo zná aspoň obrázky, je ten obrovský hangár, kde se vejde asi 40 nebo 50 tisíc lidí a dalších 60 tisíc lidí stojí venku.
A koho jste tam měli na pódiu?
Co mě zaujalo, byli tam všichni DJové, já říkám, že na Coachelle hrají věci, které do Evropy přijdou za rok, za dva. A vlastně když jsem dělal poslední Coachellu, tak tam jednou z hlavních hvězd byl Post Malone.
To je známá věc.
Jasně, ale tam tím, že ta stage je hodně R&B, hip-hop, myšleno tím prostě americké R&B, americký hip-hop, tak tam spoustu lidí jsem neznal, ale pak prostě člověk opravdu za rok, za dva vidí, jak tady pomalu se derou na výsluní v Evropě, což byl i případ toho Post Malone, protože v té době, kdy já jsem ho tam viděl, tak prostě asi najdeš lidi, že jo, kteří ho tady znají, ale teď je daleko víc známější tady. Jo, takže, nebo tam byl, nebo co mě zaujalo, ne úplně muzikantsky, ale technicky, jak to měli vymyšlené, jak to měli smíchané, tak byla, myslím, že ta jeho korejská kapela Blackpink.
Nějaký K-pop?
Jo, přesně, naprosto, ale dovedený k dokonalosti, co se týká videa, světel, projekce, zpěvu. Prostě úplně neuvěřitelný. Ne, že bych si to teda pustil v autě, když chci mít klid, ale věřím, že mé dcery tam, jakože těm, kdybych to pustil, tak to zbožňují.
Když se tak bavíme, říkám si, jestli máš ještě vůbec kam stoupat kariérně?
To já si myslím, že furt stále něco. Hlavně si myslím, že teďka relativně skoro všichni budeme začínat od spodu, než se věci dají tam, kde byly. Ale věřím, je spousta kapel, spousta věcí, které bych chtěl, spousta akcí, které bych chtěl zažít nebo u nich být. A navíc tím, že ten biznis se pořád vyvíjí a objevují se nové technologie, tak já si myslím, že pořád je kam jít a co se učit. Ale je pravda, že ti Red Hoti byl takový můj jako splněný sen, ale proč nesnít dál, že? Proč jako neskusit ještě něco dál, co může být?
Kdo by mohl být další sen ke splnění?
To je těžká otázka. To je spousta. Jako být součástí klub třeba pro AC/DC taky určitě nebude špatný. No. To prostě, ale ty kontakty nějak nesměřujou, takže hele, já tohle úplně nemám asi jasně, nebo jsi mě překvapil touhle otázkou. Úplně nevím, jako
já chápu, že vlastně zmínili jsme kolikrát tu provázanost těch věcí a těch lidí, že ono se to tak jako nabalí a chápu, že za dva roky, když jsi někdy, tak za dva roky můžeš být někde, kde jsi to vůbec jako neplánoval, že prostě záleží, koho potkáš.
Přesně tak a tak nějak to bylo i v tom mém životě, že vlastně tím, že jsem začal v malý hospůdce, kde se scházeli muzikanti, tak jsem přišel do většího klubu, kde se scházeli lidi, co dělali větší akce, přišel jsem do druhého klubu, který pořádal větší akce, pro ně dělala velká firma zabezpečila velké turné a ten, kdo byl při tom velkém turné, mě v podstatě vzal do Ameriky, že? Takže ta provázanost tam jednoznačně fungovala.
Na druhou stranu, jaká...
Je to strašně zkráceně řečeno mých 20 let života, jako, ale v podstatě je to tak, ano.
Kápu. Na druhou stranu, jaká je odvrácená strana téhle práce?
No, tak Toho je asi spousta. Nebo spousta takových, jako pro někoho to může být odvrácená. Mě asi co nejvíc trápí je samozřejmě čas od rodiny. No, to je prostě největší zlo, že někdy ty děti prostě něco udělá a člověk by u toho chtěl být a asi u toho by možná by byl, kdyby byl každý den doma. Na druhou stranu prostě nejenom muzikantská nebo zvukařská profese je, je o tomhle, ale stává se to i lidem v normálních pracích, ale ten čas je asi extrém. Naštěstí třeba ti Red Hoti byli tak fair a v tomhle, že to 8měsíční turné po Americe bylo stylem 3 týdny venku a 2 týdny doma, jo, a s tím, že mě platili letenku domů, takže já jsem vždycky po 3 týdnech aha, letěl na 14 dnů domů.
To je super.
Takže prostě oni si toho, a já jsem nebyl jediný Evropan, nebo byl jsem jediný Čech, ale nebyl jsem jediný Evropan, takže a pro ně to bylo prostě normální a tím, že samozřejmě mají vydýlovaný jiný ceny u leteckých společností nebo u leteckých manažerů, tak to nebylo tak jako strašný v tom, že je to velký tour.
To slyším
prvně. Česká kapela by si to asi nedovolila úplně.
Kolik lidí takhle posílali do Evropy?
Já si myslím, že to bylo do 10, že nás bylo 6 nebo 7. Vím, že tam byli 3 nebo 4 Angličani a pak jestli tam byl někdo z Německa, asi ne. Ale myslím, že Angličani tam byli, 3, 4, 5.
A jim platili letenky.
No jasně, jasně. Je to součástí prostě toho dílu, že ten člověk se jim uváže na 8 měsíců a co by tam dělal těch 14 dnů v Americe, že je to prostě... A i kdyby ho oni měli ubytovat, tak je levnější ho poslat domů.
To je vlastně zajímavé, že tam panuje evidentně nějaká důvěra v tvý schopnosti, že prostě se jim vyplatíš i za cenu toho, že tě budou co 3 týdny posílat domů.
To si myslím, že jednoznačně, a to je asi všude, že je to důvěře, jakože, že kdyby ty si objednal někoho, ať ti postaví barák a nedůvěřoval mu, tak mu to od práce asi nedá, že? Nebo ať ti opraví auto, nebo tak, opraví plyn doma.
To, jasně. Jo, tak ho pošliš prostě domů a už ho nebudeš
ti vidět. Obzvlášť tady v téhle branži je to hodně, hodně o tom, že má člověk někoho, komu může věřit, spolehnout se. A navíc je to normální obchod, obchodní smlouva, i když nic není na papíře, tak prostě je to deal, který se neporuší, protože když ten deal porušíš, tak skončíš. Jak se říká u muzikantů, u techniků, nedává se padáka, že jo, ale nevolá se na druhý kšeft, že, nebo na další kšeft. Takže...
To mi nahráváš,
prostě musí být 100%.
To mi nahráváš, na to jsem se chtěl zeptat, jestli součástí, nebo jako jednou z těch odvrácených stránek věci je taková ta nejistota, že si ti třeba příště neozvou.
Hele, samozřejmě, že je, ale mně se třeba v tom zahraničí to nestalo, zvlášť s těmi lidmi, kterými jsem spolupracoval, protože to bylo vždycky na férovku. A když já neříkám, že všechno vždycky bylo 100%, taky jsem měl nějaký jakože průšvih nebo něco prostě se nepovedlo úplně 100%, jak by člověk chtěl, ale když je to vyříkáno hned na místě a vyjasněno a není to nějaká nedbalost nebo úmysl, tak prostě většinou se ta cesta ven z toho najde, ale zažil jsem i vlastně nezavolání na další kšeft, jo, ale a nechápal jsem proč, protože jsem nic špatného neudělal, ale člověk do lidí nevidí a neví, co zatím je, ale v zahraničí se mi to ještě nestalo. Stalo se mi to tady v Česku teda.
Aha. Pojďme se bavit o posledním roce. Předpokládám, že ti hodně zasáhl do práce.
To zasáhl.
A co se všechno změnilo?
V podstatě strašně moc. Změnilo se to, že jsem daleko víc doma, což je super úplně. Takže si užívám děti a vlastně ta nejmenší začala chodit do první třídy a když byly první třídy zavřený, tak se vlastně ze mě stal učitel a učil jsem je psát a číst a počítat, což bylo neuvěřitelné. Ta starší už je samostatnější, takže to je spíš hlídání, aby nebyla moc na telefonu a nečučela dlouho na televizi. A trochu se ze mě stal doma kuchař, protože už člověk neví, když nikam nemůže co vařit, takže si snažíme dělat nějaký dobroty a moc se neopakovat. Ale co se týká práce, tak vlastně to šlo dolů. Jako jediný jiskřičky byly koncerty s Markem Ztraceným, který byly přes prázdniny, vlastně jak bylo to rozvolnění. Ale jinak nula. No. Ale to já zase říkám, prostě všechno zlé k něčemu dobré a mám štěstí, že dělám pro ty lidi, co dělám, takže ti se o mě relativně postarali. Samozřejmě to nebylo zadarmo, člověk musel vykonat nějakou práci, ale nebylo to systémové inženýrství, nebylo to zvukařina. A na jednu stranu u toho u Pro Music, kde vlastně figuruju jako aplikační inženýr, tak tam to bylo jako v zoboru. Ale v rámci Highlightu jsme se snažili té firmě pomoct, co se týká nějaký logistiky, interních procesů, řízení, prostě když z té firmy se stal už obrovský kolos nebo ve zvuku největší firma tady v České republice a snažíme se nastavit nějaký procesy, jak prostě v profesionálních podnicích prostě se zahraniční účastí, když to řeknu takhle, že už to není prostě garážová firma, že jo. Že je to firma, kde musí být nějaký základy, fungovat něco, kontrola a to se snažíme dopilovat k dokonalosti. Ono to tam vždycky nějak bylo spíš intuitivně a teď se to snažíme popsat a prostě fungovat v tom, tak aby jsme se dorovnali těm největším společnostem, prostě, které existují na světě.
Takže tomu se věnuješ poslední rok primárně?
Primárně ano. Já bych řekl, že primárně rodina a vlastně tady ta možnost dělat i něco, co je mimo obor, ale něco, co mě docela baví, tak tomu se věnuju. Do toho přišly naštěstí nějaký malý instalace tady po České republice, kde se mohl řešit nějaké nastavení a vlastně zabývat se tou instalací v nějakém zajímavém prostoru a už nějakou dobu mě živí nebo respektive pracuju na jednom projektu, který bude snad během měsíce, dvou ukončen, až to dovolí i současná situace a představen veřejnosti a to mě zaměstnává docela dost.
A prozradíš, o co se jedná?
To nemůžu. Čekal jsem to otázku. Omlouvám se, to nemůžu, dokud to nebude hotové, tak jsem slíbil, že o tom nebudu mluvit. Ale je to jak naschvál, když člověk nemá půl roku do čeho v podstatě píchnout, tak na příští týden se nabalily věci a je toho víc, že? Nevím, jestli zaslechl, dělá se akce v České televizi Národ sobě, kultura tobě.
To jsem
je přímý přenos asi 30 kapel ze 4 stagí nebo 35-40 kapel a to mám technicky za zvuk na starost. Takže tento týden je hektický, příští týden bude taky a pak zase věřím, že bude klid, ale já ten klid moc nechci, abych radši trochu toho stresu a plánoval prostě festivaly a koncerty a tour.
Já vím, je to návykový tohle.
Tohle prostě není šťastný období pro náš obor, ani pro kulturu obecně, takže už by to skončilo.
Zajímala by mě poslední věc, jestli máš profesní deformaci, když někam jdeš na koncert, jestli pokukuješ po mixpultu, jaký PA používají a podobně.
To je trefná otázka, úplně strašnou. Jakože já si musím dát aspoň, když to řeknu, děti prominou dvě piva anebo jednoho panáka, aby mě ta pozornost na to nesváděla.
Až takhle to je.
Ale je to tak, no. Je to tak prostě samozřejmě, když jdem někam na koncert nebo něco, tak musíme stát vedle pultu, protože tam je to dobře, navíc z 90% ty lidi budu znát. Ale je to tak, no, je to, ta deformace je u mě hrozná a člověk se potřebuje trochu uvolnit, když někam jde, protože se snažím rodinu občas někam vytáhnout, tak prostě tam je, no, a nevím, jak se jí zbavit, jako prostě, nevím, asi když jsi kuchař a jíš něco, co ti nechutná, tak je to profesní deformace asi, je, že?
Je, no, určitě.
Když něco ochutnáš a zkoumáš prostě.
Je
to tak, no, ale zas dokážu být si myslím racionální, že když vidím, že se něco nedaří, tak to nevždy musí být třeba chyba zvukaře, nebo chyba kapely, nebo chyba něčeho, většinou nějaký důvod tam je, ale bohužel někdy lidi mají strašně rychlý soudy, že někdo něco pokazí, ale člověk vlastně v současné době u těch velkých akcí, těch věcí, co se pokazí, může být tolik, že za to nemusí třeba jenom ten zvukař tam.
Tak ti moc děkuju za rozhovor a přeju ti, ať se ti brzo někdo ozve.
Tak se mi právě ozval Peťa Houska, což je teda zvukař od Činasek na mobile. Se omlouvám, jsem si zapomněl vypnout zvonění, takže děkuji za rozhovor, bylo to příjemný a budu se těšit, že se někdy uvidíme osobně. No.
Doufejme, tak díky.
Měj se hezky, čau. Ahoj.